Κύριε επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και μετά από απουσία μιας Παρασκευής υποδεχόμαστε τον από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, τον ερευνητή, τον επίτιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι. Κύριε Τάμι, καλημέρα σας από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την όμορφη και ηλιόλουστη Μελβούρνη. Ο Απρίλιος μας εδώ είναι καλοκαίρι πλέον. Έχουμε ηλιοφάνεια καθημερινή με 25 βαθμούς, 26 θερμοκρασία.
Τέλεια.
Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό βέβαια, αλλά εντάξει, το χαιρόμαστε για την ώρα όπως μας το προσφέρει η φύση και το απολαμβάνουμε. Αλλά αυτό μακροπρόθεσμα ίσως να μην είναι και καλό, διότι φθινόπωρο θα περιμέναμε συνεχείς βροχές. Αλλά εντάξει, αποδεχόμεθα με χαρά.
Είναι η περίοδος των βροχών δηλαδή σε εσάς αυτή κατά κάποιο τρόπο?
Όχι, η περίοδος των βροχών συνήθως χαρακτηρίζει το επιτροπικό και τροπικό κλίμα, δηλαδή την Βόρεια Αυστραλία, δηλαδή το πάνω μέρος της Αυστραλίας, περίπου 2.500-3.000 χιλιόμετρα από εδώ. Εμείς έχουμε το κλίμα της Θεσσαλονίκης, η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ έχει το κλίμα της Αθήνας. Επομένως, το κλίμα είναι εύκρατο, δεν έχουμε περιόδους βροχής. Αλλά συνήθως το φθινόπωρο είναι και η περίοδος της σποράς, περιμένουμε να έχουμε ας πούμε βροχές υφαρμοδόρες. Πάντως έβρεξε, πρέπει να πω, δύο τελευταίους μήνες, πολύ όμορφα, οι δεξαμενές πλημμύρισαν όπως και στην Αθήνα και χαίρομαι που πραγματικά και η Ελλάδα δεν θα έκλειψει ιδρύα, ας πούμε, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα, ναι, και για την οικονομία, θα έλεγα.
Ναι, ξέρετε κύριε Τάμι, είναι λίγο ηρωνικό αυτό. Τώρα μια χώρα η οποία βρέχεται από θάλασσα να έχει αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας. Δηλαδή είναι λιγάκι οξύμορο, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Δεν θα έπρεπε.
Είναι, αλλά το θέμα των βροχών καθορίζεται από τα θαλάσσια ρεύματα βασικά, Δημήτρη, και είναι κάτι που διαμορφώνεται πλέον από την ολική, θα έργα, σφαιρική εικόνα του κλίματος και δεν χαρακτηρίζει μονάχα την Ελλάδα ή την Ιταλία ή την Ισπανία, αλλά τα ρεύματα που δημιουργούνται στη Μεσόγειο και φυσικά άλλες καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι γνωστές σε όλους μας εξαιτίας της κατάστασης που βιώνουμε με με τα καυσαέρια και γενικότερα με την δύσκολη, θα έλεγα, βιομηχανοποίηση του πλανήτη μας από όλες τις χώρες. Βέβαια η Αυστραλία δεν αντιπροσωπεύει παρά μονάχα το 0,1-2% θα έλεγα της βιομηχανίας, παγκόσμιας βιομηχανίας, όταν η γειτόνισσά μας εδώ η Κίνα ξεπερνάει το 30% περίπου. Καταλαβαίνετε ότι άλλοι πρέπει να κάνουν σόφρονα πολιτική και συνετή πολιτική για το κλίμα και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να παραχθούμε. Αλλά άλλοι είναι περισσότερο υπόλογοι, θα έλεγα, απέναντι στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα απέναντι στους αγέννητους. Διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Εμείς και εσείς, ως έναν βαθμό, η νεότερη γενιά, ζήσαμε.
Σε κάποιο σημείο.
Αλλά το πρόβλημα είναι με τα εγγόνια και τους αγέννητους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά θα δεινοπαθήσουν αν συνεχιστεί αυτή η απληστία, η οποία χαρακτηρίζει σήμερα την ανθρώπινη κοινωνία. Λοιπόν.
Κύριε Τάμι, μετά από αυτή την εισαγωγή, θέλετε να μας πείτε γιατί θα μας μιλήσετε σήμερα, για ποιους Έλληνες της Διασποράς θα μας μιλήσετε?
Βεβαίως, κοιτάξτε, έχουμε ολοκληρώσει πλέον τον πρόλογο, θα έλεγα, όπως τον παρουσίασε ο μεγάλος γιατρός της οικογένειας Κουλιάτου μέχρι στις προηγούμενες δύο εκπομπές που είχαμε. Και σήμερα θέλω να προχωρήσουμε πλέον και να ενημερώσω τις σεβαστές ακροάτριες και τους ακροατές μας να αναφερθώ γενικότερα στις επόμενες εκπομπές στις οικογένειες της Κίνας, στις ελληνικές οικογένειες της Κίνας που πραγματικά με την οικονομική τους κατάσταση και το κοινωνικό τους θα έλεγα έσμα διαμόρφωσαν και εμπλούτησαν τις παροικίες των Ελλήνων στην Κίνα. Και θα ήθελα να δώσω μια έτσι, να κάνω μια χαρτογράφηση, αν θέλετε, κοινωνική, θεματική, γεωγραφική, το πού έζησε κάθε μία από αυτές τις μεγάλες οικογένειες πριν προχωρήσουμε στην Ιαπωνία, Κορέα και Φιλιππίνες. Θα ήθελα να. Δηλαδή, έκανα μια επιλογή από τα αρχεία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θίξουμε όλες τις οικογένειες και προσωπικότητες που έζησαν στην Κίνα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και ίσως κάποιοι από τις ακροάτες και από τις ακροατές μας να γνωρίζουν κάποιες οικογένειες από αυτές που θα αναφέρω τώρα. Θα αναφέρω στα επόμενα 2-3 λεπτά και λίγες ακόμα οικογένειες. Αλλά θα έλεγα πολύ εμπεριστατωμένα και διεξοδικά θα αναφερθώ στην οικογένεια του Περιστερόπουλου, των αδελφών Παραδίση, τις οικογένειες του Στεφανίδη, του Τουλιάτου, του Αντίπα, του Γενουλάτου, του Τσαμπίρα, του Αδαμόπουλου, όχι του Αδαμόπουλου της Ιαπωνίας, της Κίνας, τον Δουκάκη, τους Μιχαηλίδηδες, τον Σκιώτη, τον Βακάκη, την οικογένεια Θεοφάνη, την οικογένεια Μπουχούτσα, την οικογένεια Κανελάκη, την οικογένεια Πεσματζόουλου, τον Εργένη Κατεμόπουλο, ο οποίος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά ήταν Εργένης ουσιαστικά, ουδέποτε νηφέστηκε. Στην οικογένεια Μεταξά και βέβαια να πω και δύο λόγια για τον μεγάλο Λευκάριο Χέρν όταν θα μπω στο θέμα της Ιαπωνίας. Ναι. Και μια που αναφέρωθηκα στην χαρτογράφηση να πω πλέον έχω χαρακτηρίσει σε 6 μεγάλες ομάδες τους Έλληνες της Κίνας. Είναι οι Έλληνες του Χαρμπίν, είναι οι Έλληνες του Μούγκεν, είναι οι Έλληνες του Ντάιρεν, είναι οι Έλληνες του Πεκίνου και του Επινίου του Πεκίνου, το Τιεντζίν, είναι οι Έλληνες του Τσινγκάο και είναι οι Έλληνες του Σανχάι. Νομίζω ότι μιλούμε για τις μεγαλύτερες ελληνικές, θα έλεγα, επιτήσεις στις προαναφερθήσεις πόλεις. Ξεκινάω λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες στο Χαρμπίν, το Χαρμπίν όπως έχουμε πει είναι επαρχία της Μαντζουρίας, είναι στη Βόρεια Κίνα, ήταν στρατηγικό κέντρο και διοικούσε τη μεγάλη επαρχία της Μαντζουρίας, η οποία στη συνέχεια καταλήφθη από τους Ιάπωνες, και να πω ότι ήταν η πατρίδα της τελευταίας δυναστείας που κυβέρνησε την Κινέζικη Αυτοκρατορία, δηλαδή της οικογένειας των Τσιν. Η ανάπτυξη της ρωσικής σιδηρίας ήταν στενά συνδεδεμένη με την πολιτική, βιομηχανική και οικονομική ζωή του Χαρμπίν και για την εκβιομηχάνηση, θα έλεγα, ολόκληρης της επαρχίας, και στην οποία εκβιομηχάνηση πήραν σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν ήδη οι Έλληνες επί της εποχής. Όταν ολοκληρώθηκε ο υπερσιδηρικός σιδηρόδρομος, οι Ρώσοι προσυπέγραψαν μία μυστική συμφωνία και φρόντισαν για την ολοκλήρωση του σιδηροδρόμου της Ανατολικής Κίνας. Αυτό δεν το ανακοίνωσαν διότι είχαν απέναντί τους τους Ιάπωνες. Επομένως υπογράφηκε μεταξύ του αυτοκράτορα και βέβαια του καθεστώτος, του νέου καθεστώτος της Σοβιετικής των Μολσεβίκων, θα έλεγα.
Ναι.
Αυτό είναι, δηλαδή, ο νέος σιδηρόδρομος συνέδεε το Χαρμπίν με τη ρωσική Σιβηρία και με το σημαντικότατο λιμάνι στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα το λιμάνι το Ντάιρεν και το πιο κοντινό μεγάλο λιμάνι το Πορτ Άθαμ, το οποίο είναι πολύ γνωστό στην ιστορία της περιοχής αλλά και στην παγκόσμια ιστορία, είχε ως αποτέλεσμα, επειδή στην κατασκευή των σιδηροδρόμων αυτών εργάστηκαν δεκάδες και κατά άλλους μάρτυρες εκατοντάδες Έλληνες, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα λοιπόν το Χαρμπίν έγινε το κέντρο, όπως έχουμε πει παλιότερα, όλων των ρωσικών οικισμών, στρατιωτικών και οικονομικών κτλ. Και αυτό βέβαια άλλαξε εντελώς μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων τον Αύγουστο με το παλιό ημερολόγιο του 1917. Η προσβασιμότητα λοιπόν της περιοχής με σχετικά γρήγορες συγκοινωνίες μέσα διαμέσου των σιδηροδρομικών γραμμών που συνέδεε τη Μόσχα με το Χαρμπίν και με τα λιμάνια της Μαντζουρίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στις μεγάλες κλίμακες μετακινήσεις Ελλήνων από τη Ρωσική Αυτοκρατορία, την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ρουμανία, καθώς και ορισμένες άλλες χώρες της Ουκρανία, για παράδειγμα, την εποχή εκείνη ήταν όμως μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, η ύπαρξη σιδηροδρόμων βοήθησε να έρθουν στο Χαρδίν περίπου 2.000 Έλληνες, εγκαταστάθηκαν εξαιτίας της γρήγορης αυτής και ταχύτατης, θα έλεγα, και οικονομικής και άμεσης σύνδεσης της Ρωσίας και της Ανατολικής Ευρώπης με το Χαρδίν. Πρέπει να πούμε ότι η έξοδος Ελλήνων και Ρώσων και άλλων εθνικοτήτων εντάθηκε, κυρίως Αρμενίων, εντάθηκε από τις σοβιετικές εθνοτικές και εθνικές εκαθαρίσεις που ακολούθησαν στη δεκαετία του 30. Αυτή η έξοδος λοιπόν οδήγησε ο Ρωσικός
πληθυσμός... Είναι οι εκαθαρίσεις του Στάλιν αυτές, έτσι.
Ναι, ναι, οι σταλινικές εκαθαρίσεις, ως γνωστόν έμειναν ως σταλινικές εκαθαρίσεις. Διότι σε αντίθεση με τον Λένιν, ο Στάλιν ήταν εναντίον των εθνικοτήτων και των εθνοτήτων και των μειονοτικών ομάδων. Ενώ ο Λένιν ήταν υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί πολιτισμικά, κοινωνικά ο ρωσικός πληθυσμός με άλλες εθνότητες, προκειμένου διαμέσου του acculturation, όπως λέμε, διαμέσου δηλαδή του συγχρονισμού και της ενσωμάτωσης, να δημιουργηθεί ένας πλουσιότερος πολιτισμικά κόσμος. Αυτή είναι η θεωρία του Λένιν, η οποία θεωρία βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνους, θα έλεγα, και τους μη μαρξιστές ιστορικούς, διότι πραγματικά αυτό το οποίο είχε ως όνειρό του ή ως σκοπό του αποδεικνύεται τουλάχιστον σε χώρες που δημιουργήθηκαν ως μεταναστευτικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νοτιοαφρικανική Ένωση κτλ., ότι είχε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να επανέλθω όμως, στον ρωσικό πληθυσμό στο Χαρδίν έπαιξε κατά την άποψή μας κυρίαρχο ρόλο και μαζί με τον ελληνικό πληθυσμό και τον αρμενικό χτίστηκαν λοιπόν στην πόλη μέσα πολλές ορθόδοξες εκκλησίες εξαιτίας του ότι υπήρχε το ομόδοξο ανάμεσα στους Ρώσους, Αρμενίους και Έλληνες. Ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού αποτελούνταν επίσης από Έλληνες του Πόντου που είχαν διαφύγει από τις Οθωμανικές και Κεμαλικές σφαγές στη Μικρά Ασία. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Υπερκαυκάσια περιοχή, δηλαδή στη Γεωργία, καθώς και στην Ουκρανία και την Βόρεια Ρωσία. Ήταν κυρίως ιδιοκτήτες, από ό,τι τουλάχιστον μπορέσαμε να εξακριβώσουμε, ήταν ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων, άνθρωποι που ασχολούνταν με την καπνοβιομηχανία και την παραγωγή ποτών. Επομένως, παρόντες ήταν επίσης πάρα πολλοί Έλληνες από το νησί της Κεφαλινίας ή της Κεφαλονιάς, όπως λέμε στην δημοτική γλώσσα. Και θα πρέπει να πω ότι εκεί διέκρινα και καταχώρησα ορισμένες βασικές οικογένειες που προέρχονται από, από τις εξόδους των διαφόρων γεωγραφικών σημείων των Ελλήνων φυσικά. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε στις επόμενες συνεντεύξεις μας το χρονικό της Ελισάβετ Αμυρίδη και των γονέων της, οι οποίοι ως πόντιοι πρόσφυγες από τον Κάφκασο έφτασαν το 1916, άνοιξαν ένα μικρό φούρνο και παντρεύτηκε η νύφη, η Ελισάβετ αυτή η Αμυρίδη, η οποία έγινε και μητριάρχησα στη συνέχεια, τον Κωνσταντίνο Ναυραζίδη, έναν άλλον πόντιο. Επίσης ήθελα να μιλήσω όσον αφορά πάντα τους ποντίους για τον Αχιλέα Μαυρίδη, πρόσφυγα γεννημένο στο Κέρτς από ποντίους γονείς, παντρεύτηκε και καταστάθηκε και αυτό στο Χαρμπίν με τη σύζυγό του Ελένη και την κόρη του την Κλεοπάτρα. Αργότερα κατέφυγε στην Ιωκοχάμα, μετά δηλαδή την επικράτηση του Ερυθρού Στρατού, όπου η κόρη του παντρεύτηκε τον Ελληνοαμερικανό στρατιώτη Ιωάννη Φλάμπουρα, και η οικογένειά της μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1956. Δεν μπορέσαμε να ξεκριβώσουμε την συνέχεια της οικογένειας αυτής, της οικογένειας Μαυρίδη δηλαδή, τι απέγιναν με την εγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συνήθως στην Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια πηγαίνανε όλοι αυτοί.
Στην Καλιφόρνια ήταν οι περισσότεροι που πήγαν, διότι γυθνιάζει και είναι ο κοντύτερος προορισμός είναι η Καλιφόρνια και είναι και το κλίμα το καλύτερο θα έλεγα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταιριάζει πάρα πολύ με το ελλαδικό κλίμα και επομένως γενικά η Καλιφόρνια θυμίζει η Ελλάδα δηλαδή τα αμπέλια της και τα πάντα.
Και ο καιρός της είναι ελληνικός.
Ναι, εσύ που έζησες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη, το γνωρίζεις αυτό καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, εμείς το ξέρουμε από βιβλία και από μαρτυρίες. Επίσης ήθελα να μιλήσω για τον Ματθαίο Παραδίση, ο οποίος έφυγε από την Χίο για τη Σμύρνη το 1822. Είχε μόνο 17 παιδιά ο Ματθαίος Παραδίσης και τούτα από μία γυναίκα μόνον. Σήμερα με δυσκολία κάνουμε ένα παιδί έτσι, και νομίζουμε ότι πετυχαίνουμε άθλο του Ηρακλή, δηλαδή είναι η Ηρακλήδιος προσπάθεια να έχουμε έστω και ένα παιδάκι σήμερα. Ο γιος του λοιπόν, ένας από τους γιους του μάλλον, με τα τρία παιδιά του έφυγε από τη Σμύρνη για την Κίνα το 1897 και εκεί έστειλε αργότερα και άλλα τρία παιδιά του, δηλαδή και ο γιος του είχε 6 παιδιά. Ο Γιώργος Παραδίσης, ο συγκεκριμένος μετανάστης, αν θέλουμε έπικος, εγκαταστάθηκε αρχικά στο Τσέφου. Εκεί ίδρυσε εργοστάσιο παραγωγής δικτυών και μαλλιών. Έφυγε από τη Μαντζουρία το 1932 για τη Σανγκάη, όπου πέθανε το 1943. Ο γιος του Αριστίδης, η μητέρα του και η οικογένειά του μετανάστευσαν τελικά στην Αυστραλία. Και είχα την χαρά και την τιμή τον μεν Αριστίδη Παραδίση να τον έχω συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο. Ο Αριστίδης Παραδίσης τελείωσε τη γαλλική σχολή στην Κίνα και στη συνέχεια δίδαξε την γαλλική γλώσσα με άπτυστα βέβαια κινέζικα και ο ίδιος του στο Πανεπιστήμιο του Λατρόπ της Μελβούρνης και ήμασταν για ένα μεγάλο διάστημα ομόβαθμοι επίκουροι καθηγητές στη δεκαετία του 80. Το θυμάμαι λοιπόν, ήταν ένας πολύ ραφιναρισμένος άνθρωπος, σόφρον, συνετός, ολιγομήλυτος, καλός ποιητής, καλός πεζογράφος. Θα μιλήσω επίσης για τον Γεράσιμο Αντίπα, που πραγματικά με γοήτευσε με τις δραστηριότητες του και με τις καινοτομίες του. Ο Γεράσιμος Αντίπας ήταν από την Κεφαλινία και αυτός. Έζησε στο Ροστόφ και στο Χαρμπίν, όπου έκτισε ένα μεγάλο εργοστάσιο υνοπνευματοδών ποτών. Κατά την άποψή μου ήταν το μεγαλύτερο εργοστάσιο, η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα είναι ο πνευματοδών ποτών σε ολόκληρη την επικράτεια της Κίνας στην δεκαετία του 1920 και 1930. Έχουμε στα αρχεία μας το λογότυπο της εταιρείας του, τα μπουκάλια τα οποία εμφιάλουν για τη βότκα και τα άλλα αλκοούχα ποτά κτλ. Και το επιστολόχαρτο του ήταν από τα πλέον θα έλεγα έτσι όμορφα, πολύχρωμα, σε ακριβό χαρτί και με πολύχρωμα σχέδια, όπως ήταν όλα σχεδόν τα επιστολόχαρτα των βιομηχανιών στην Αίγυπτο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Βλέπετε, οι άνθρωποι τότε είχαν μεγαλύτερο μεράκι για ό,τι έκαναν. Από τα σπίτια που έκτιζαν, από τις οικοδομές που ανοίγηραν, από τα ποτά που κατασκεύαζαν, τα επιστολόχατα που εξέδιδαν. Δεν είναι ένα φοβερό μεράκι, μια πολύ μεγάλη ομορφιά. Μπορεί σήμερα να βάλεις δίπλα-δίπλα ένα σημερινό κουτόσπιρτο οίκημα δίπλα σε αυτή τη μεγάλη οραματική, αυτό το θρησάβεσμα της αρχιτεκτονικής που έχουν τα κτίρια του 18ου, 19ου αιώνα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση δηλαδή. Ναι. Τελέσσεως με κάθε χρόνο και χειρότερα δηλαδή. Πάμε σε μια απλοποίηση η οποία οδηγεί στον νιχιλισμό, δηλαδή στον μηδενισμό. Βλέπει σήμερα τα κουτιά, αν περπατήσει τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου, Δραγούμη κτλ. Θα δει τα περίφημα κοινά κτίρια που έκτισαν οι Έλληνες Εβραίοι της δεκαετίας του 19ου αιώνα στην Θεσσαλονίκη. Και δίπλα κτίστηκαν κάτι, τι να πω, κάτι απολυθώματα, κάτι εκτρώματα αρχιτεκτονικής με λαμαρίνες και με που προεξέχουν αυτά τα μηχανήματα του κλιματισμού, τα παράθυρα. Τι να πω, να ντρέπεσαι να περπατάς δίπλα σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ό,τι έκτισε ο άνθρωπος μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν πραγματικά τέλειο, το τέλειο. Το βλέπουμε και στη μουσική σήμερα, το βλέπουμε και στον χώρο της όπερας, το βλέπουμε παντού. Σε κάθε εκδήλωση, της πολιτισμική εκδήλωση και έκφανση της ζωής μας. Λοιπόν, να επανέλθω όμως, ο Γεράσιμος Αντίπας ήταν κατά την άποψή μου από τους κύριους επενδυτές και βιομηχάνους των Ελλήνων της Κίνας. Κατά την άποψή μου ήταν ο κυριότερος.
Για κάποιο λόγο, κύριε Τάμι, για κάποιο λόγο το όνομα Αντίπας το βλέπουμε, το εμφανίζεται και σε άλλες χώρες. Εμείς το έχουμε βρει και στο Κονγκό και αλλού. Δηλαδή είναι ένα όνομα το οποίο συναντάμε σε αρκετές χώρες του κόσμου.
Ναι, πάντως είναι χαρακτηριστικό της και του
Κεφαλονιά. Είναι Κεφαλονιά, είναι Κεφαλονίτες.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό, διότι εγώ πιστεύω ίσως να έχουμε τα αντιπάικα επίσης στην Κεφαλονιά, όπως λειτουργούν στα Ιόνια νησιά και γενικότερα στα Κύθυρα, όπου από το όνομα της οικογένειας χαρακτηρίζεται ολόκληρος ο οικισμός. Αλλά εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση με τον Αντίπα είναι το γενναιόδωρο πνεύμα του, ο τρόπος του να προστατεύει τους Έλληνες που έρχονταν προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην Κίνα, το γεγονός ότι ποτέ δεν είχε υποστείλει την ελληνική σημαία από το τεράστιο εργοστάσιο του και το οίκημά του, ακόμα και όταν ήρθαν οι Ιάπωνες, αρνήθηκε να κατεβάσει την ελληνική σημαία, με αποτέλεσμα να τον εκλείσουν για 30 μέρες σε κατοίκον περιορισμό οι Ιάπωνες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μέσα τους τον Τζαϊανό, είχαν μέσα τους την Ελλάδα, είχαν μέσα τους τον φόντο του πατριώτη που δεν συμβιβάζεται ούτε με απειλές, ούτε με φυλακίσεις, ούτε με καταδιώξεις. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γεράσιμος Αντίπας, ο οποίος έφερε στη συνέχεια δεκάδες συγγενείς του και ανεψιούς του στο Χαρμπίν. Και ο Γιώργος ο Τουλιάτος ήταν ο αδερφός του γιατρού που είδαμε μέχρι στις προηγούμενες 2-3 εκπομπές μας, ο οποίος πιτσιρικάς ήρθε 16 χρονών, 17 χρονών στην Κίνα και εντάχθηκε στην δύναμη κηφιού του, του Γεράσιμου Αντίπα. Εκεί πραγματικά συνέχισε την δημιουργική επιχείρηση του θιού του, το Χαρμπίν, την οποία και μεγάλωσε, την αυγάτησε και πραγματικά στη συνέχεια ο Γεώργιος Τουλιάτος είχε ως αποτέλεσμα να στηρίξει οικονομικά και κοινωνικά άλλους κεφαλονίτες όπως τον Δημήτρη τον Κοκόλη, τον Αναστάσιο Κοκόλη, τον Φλωράτο, τον Αθανάσιο, τον Δημήτριο Φλωράτο. Το Φλωράτος το συναντούμε και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη βέβαια, αλλά αυτή ήταν η Κεφαλονίτη.
Και το Κοκόλης το συναντάμε στις ΗΠΑ, κύριε Τάμε.
Ναι. Εκείνο που λιγότερο συναντούμε, εγώ τουλάχιστον με κάνει έκπληξη, μου προκάλεσε έκπληξη, ήταν η αγάπη που έριχναν γενικά, θα έλεγα, οι Έλληνες, διότι αισθανόταν την ανάγκη της αλληλεγγύης και της αλληλοπροστασίας και σε άλλους Έλληνες που προέρχονταν από άλλα γεωγραφικά σημεία, όπως ο Λαμπάδης, όπως τον Άκογλου Μικρασιάτης, όπως τον Χαντρή, τον Δημήτριο Χαντρή. Οι Χαντρίδες και αυτοί είναι πάρα πολλοί και τους βλέπουμε ως πλειοκτήτες σε πολλά σημεία.
Η καταγωγή από πού
και χιώτες συναντούμε κυρίως αλλά και από άλλα, και σαμιώτες, και νησιώτες είναι βέβαια αυτοί, οι περισσότεροι άλλους είναι νησιώτες. Ναι. Να περάσω όπως σύντομα στη χαρτογράφησή μου για τους Έλληνες του Μούγντεν. Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο Μούγντεν, όπως και στο Χαρμπίν, ήταν Έλληνες πρόσφυγες από τον Πόντο και την Νότια Ρωσία, καθώς και Έλληνες νησιώτες. Δεν υπήρχαν από άλλα διαμερίσματα της Ελλάδας. Για παράδειγμα, στην περίοδο 1880-1924 ήρθαν 400.000 Έλληνες στην Αμερική. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Πελοποννήσιοι και Καστεριολαδίτες και νησιώτες.
Ναι, ναι, όπως ο παππούς μου.
Ναι, ακριβώς. Τα τρία αυτά μέρη. Πελοπόννησος, Στερεά, Ελλάδα, νησιά. Αλλά μετά το 24 έχουμε τους Μακεδόνες, οι Πειρώτες κτλ. Αλλά στην Κίνα δεν έχουμε αυτό το δείγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν Πελοποννήσιοι, δεν υπάρχουν. Είδαμε δύο Πελοποννησίους όπως η Νότια Αμερική. Συνάντησα μεγάλη ομάδα Πελοποννησίων στον Buenos Aires. Για παράδειγμα, όπου υπάρχει σωματείο,
ναι,
ο Γέρος του Μοριά, για παράδειγμα.
Σωστά. Ναι. Μιλούσαμε με τον κύριο Πολυχρονόπουλο, ένας επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς, ο οποίος, όπως μας εξήγησε, ο πατέρας ήταν από τη Μεσσηνία και η μάνα του, νομίζω, από τη Χίο.
Βέβαια. Τυχερός ήταν που βρήκε και τις, που βρήκε ο Καλαματιανός, βρήκε τελικά, ας πούμε, την Χιώτισσα. Και αυτό είναι τύχη μεγάλη.
Και η γυναίκα του είναι Χιώτισσα. Η γυναίκα του είναι Χιώτισσα και η μητέρα του ήταν, νομίζω, από τη Χίο.
Okay. Νησιώτες, ναι. Εδώ λοιπόν στο Μούγντεν οι Έλληνες δεν ανέπτυξαν βιομηχανίες. Δεν ανέπτυξαν μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Ήταν μικροκαταστηματάρχες, κατά την άποψή μου. Ασχολούνται με ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια. Ήταν μικρέμποροι. Εδώ θα διέκρινα την οικογένεια του Τροβάς, ταφρό όμικρον, Τροβάς από τη Σάμο. Συναντήσαμε στα αρχεία μας τους ποντίους, τον Κώστα Μιχαηλίδη και τον Ιωάννη Σιμεωνίδη. Ο Βασίλης Δημητρόπουλος ήταν η εξαίρεση του Πελοποννησίου. Αυτό ήταν από τον πύργο της Πελοποννήσου. Και όταν προσπαθήσαμε να δούμε την κινητικότητα που είχε αναπτύξει ο συγκεκριμένος Δημητρόπουλος, βρήκαμε ότι έφυγε από την Ελλάδα, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί στην Νότια Ρωσία και από εκεί ήρθε μέσω του σιδηροδρόμου στο Μούγντεν. Επίσης ο Κοχονάρης, ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν από την Αττική, ήταν αυτός ο ένας λοιπόν Πελοποννήσιος, ο άλλος Στερεολαδίτης. Και τέλος η οικογένεια Περιστερόπουλου, που λειτουργούσαν τα μεγαλύτερα καταστήματα σε κινέζικα αστικά κέντρα. Για την οικογένεια Περιστερόπουλου θα έχουμε να πούμε αρκετά. Να περάσω στο τρίτο χαρτογραφημένο.
Έχετε δύο λεπτά περίπου, δύο-τρία λεπτά το πολύ, κύριε
Τάνη. Εντάξει. Ναι. Θα μιλήσω για τους Έλληνες στο Νταϊβέν και εδώ θα το κλείσω και θα αφήσω για τους Έλληνες στο Πεκίνου, Τιεντζίν, Τσινγκτάο και Σανγκάι στην άλλη εκπομπή. Να πω ότι έχουμε εντοπίσει λιγότερο υλικό για τους Έλληνες στο Νταϊβέν, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένα αγαπημένο θέρετρο, καθώς και τόπος παραμονή διακοπών, διότι η θάλασσά του θύμιζε τα ελληνικά νησιά. Mm-hmm. Και τα θαλασσινά τοπία του Αιγαίου, αυτά τουλάχιστον μας έλεγε ο Παραδίσης και ο Βουκάκης. Ναι, οι δύο αυτοί που έχουμε καταγραμμένες στιγμές.
Στο Ντάρεν, πώς το είπατε το μέρος?
Ντάιρεν.
Πού είναι ακριβώς αυτό? Dairen. Πού ακριβώς είναι στο χάρτη?
Είναι στο κέντρο βορείως του Πεκίνου, ανατολικά. Βόρειο-ανατολικά του Πεκίνου. Πάνω στη θάλασσα. Είναι καταπληκτικό μέρος. Πράγματι έχει φοβερές ομορφιές. Αλλά οι Έλληνες έπικοι εδώ δεν κατάφεραν να επεκτείνουν τις αγορές τους. Όχι μόνο μέσα, αλλά και πέρα από την πόλη. Βασίστηκαν κυρίως σε Ιάπωνες πολίτες, γιατί θυμίζω ότι ήταν η υποκατάληψη, και λιγότερο στους Κινέζους. Οι έπικοι λοιπόν, οι Έλληνες αυτοί, περιελάμβαναν τον Αντώνιο Αναστασέλη από την Μυτιλίνη, που ήρθε μέσω του Τιεντζίν ανοίγοντας ένα εστιατόριο. Θυμόμαστε επίσης τον Γιώργο και την Μαρία Βακάκη, που εισήγαγαν λεμόνια και πορτοκάλια από την Καλιφόρνια. και θερμός από την Αμερική και επίσης ένα δώσιμα προϊόντα από την Ιαπωνία. Βλέπετε, ο Γιώργος Δωδακάκης ήταν πολυμήχανος.
Να ρωτήσω, κύριε Τάμι. Ναι, απλώς το όνομα Βακάκης σήμερα είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Jumbo εδώ στην Ελλάδα. Συνδέεται με αυτή
πολύ
την οικογένεια.
Πολύ ωραία. Θα πρέπει να... Γιατί
και εισάγει πολλά από την Κίνα. Απλώς σας
λέω. Προφανώς θα έχουν σχέση, γιατί είναι σαμιώτες αυτή την καταγωγή, από ό,τι θυμάμαι.
Μάλιστα.
Αργότερα ενώθηκε ο Γιώργος και η Μαρία Βακάκη με τον αδελφό τους, της Μαρίας τον Βύρωνα, ο οποίος διέμεινε αυτά τα προϊόντα όχι μόνο στο Μπούγκτιν αλλά και στο Χαρμπίν. Και τέλος, εντύπωση μου προκάλεσε ο Μανώλης και η Βασιλεία Βακάκη από τη Σάμο και αυτοί, που το 1950 μετανάστευσαν παρακαλώ στην Ιαπωνία. Και τέλος, ο Αντώνιος Σταυρινάκης από την Κρήτη, που έφυγε από την Κίνα το 1948 για την Ιαπωνία και μετανάστευσε αργότερα στη Βενεζουέλα το 1956, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια τη ζωή του και αυτός στην περίφημη αυτή πόλη, την όμορφη του Ντάιρεν, στο κινέζικο θέρετρο. Ας σταματήσουμε εδώ και να συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Τάμι, ακόμη μια φορά που ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή, 1η Μαΐου, αλλά θα είστε εν δράση που λέμε. Θα είστε ωραία. Θα τα πούμε.
Παρασκευή 1η Μαΐου θα είμαι εδώ.
Ωραία, ωραία.
Ενδεχομένως θα ταξιδεύω, αλλά μη στεναχωριέστε, θα πηγαίνω για το σύνδεσμο, όπου έχω να δώσω μια διάλεξη εκεί την Κυριακή. Παρόντος από τον Δημήτρη Μπάσιν, ο οποίος με κάλεσε για να κάνω μια ομιλία εκεί. Ο Δημήτρης Μπάσης, ο λαϊκός τραβαδούρος, θα έλεγα, του ελληνικού τραγουδιού.
Μάλιστα. Είναι ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Θα τα ξαναπούμε τότε.
Άστε καλά.
Γεια σας και χαρά σας. Χαιρετισμούς.
Άστε
γεια σας.
Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια.